Kırgızistan'da saat 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман радио кагармандар, азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 14 ноябрь, шейшемби. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Казакстан Кыргызстандык сүт, эт жана кондитердик азык-түлүк чыгарган бир нече компаниянын продукцияларын киргизүүгө чектөө киргизгенин адистер соода согушунун жаңы этабы катары баалашууда.
Бул жерде биздики основной с коймага коюп чыгара турган оборудование с коймөргө бүгүнгө чейин 1 килограмм түндүрүбүз да.
Илимпоздордун жыйынтыгы жаңы жарыяланган иликтөөсү дүйнөдө абага булганч газдардын бөлүүнүн деңгээли акыркы 3 жылкы тыныгуудан соң быйыл кайра өсө баштаганын көрсөтүүдө.
Биз көмүр кышкыл газынын 1 жыл ичиндеги концентрациясы боюнча мынчалык чоң өсүшкө буга чейин эч күбө болгон эмеспиз.
Евробиримдик коопсуздук жана коргоону боюнча жаңы келишимди даярдап жатат. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын алдыдагы жарым саатта кененирээк угасыздар, биз менен болуңуздар. Алгач акыркы жаңылыктар, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган элдик парламент кыймылынын 4 мүчөсүнүн доо арызын карайт. 1-май райондук сотунун быйыл 17-апрелдеги чечими менен 20 жылга кесилген Эрнест Карыбеков, 12 жылдан эркинен ажыратылган Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асанов шарттуу жазалган Дастан Сарголов боюнча жараян жабык өтөт. 13 ноябрда Бишкек шаардык соту элдик парламент кыймылынын дагы 5 мүчөсүнүн даттануу арыздарын караган. Быйыл 2 августта 1-май райондук соту Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Кулубаевке 14 жылдан, Марат Султановко 10 жыл жаза мөөнөтүн берген, Алима Александр Гусевти 6, Тойгонбек Калматовду 5 жылга шарттуу түрдө кескен эле. Соттук коллегиянын кечээки чечими менен Калматов жана Гусев жазасын өтөп бүттү деген негизде сот залынан бошотулду. Марат Султановко козголгон кылмыш ишти улут аралык кастыкты козутууга чакырык беренесине өзгөртүштү. Анын камактагы мөөнөтү ошол эле бойдон калды. Калгандары боюнча райондук соттун чечими өзгөртүлгөн жок. Элдик парламент оппозициялык кыймылынын мүчөлөрү 2016 жылдын май айынан бери УКМКнын тергөө абагында кармалып келген. Алар камакка алынгандан кийин саясий туткундарды коргоо комитети түзүлүп, аны Сапар Аргынбаев жетектеген. Ал сот чечимине укуктук баа берүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Акыйкат сот жок дегенге биз ушундай эмеге келдик. Түңүлгөндөй эле болуп баратабыз. Бир коомдук комиссия ошолордон мындай эме таап туруп, бүгүнкү күндө ошо юридический баа бере турганга биз материалдарды даярдап атабыз. Ошол жакында силерге дагы беребиз.
Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер, алар саясий негизде камакка алынганын далили жок соттолгонун айтып келишет. Алардын соттору башынан аягына чейин жабык өттү. Евробиримдик Венесуэлага курал жарак ташууга чектөө киргизди. Аталган уюм Венесуэла менен байланышы бар жарандардын активдерин токтотуу боюнча документти кабыл алды. Уюмдун билдирүүсүндө санкциялар демократиянын эрежелерин жана адам укуктарын бузган бардык адамдарга карата колдонулат деп жазылган. Чектөөлөрдүн алынышы өлкөдөгү кырдаалга көз каранды. Быйыл апрелде Венесуэланын президенти Николас Мадуронун ыйгарым укуктарын кеңейтүү аракетинен кийин өлкөдө жапырт каршылык акциялары башталып бир нече айга созулган. Октябрда бийлик губернаторлорду шайлоодо жеңип чыкканын жарыялаган. Бийликчил партиянын талапкерлери 23 штаттын 17-сінде жеңишке жеткен. Оппозиция болсо аймактык шайлоолордун жыйынтыгын тааныган эмес, бийликте добуштарды бурмалаган деп айыптаган. Кыргыз өкмөтү кумтөрдүн иши менен таанышат. Ага жарандык коомдун айрым өкүлдөрү жана журналисттер дагы катышышы мүмкүн. 10 ноябрда Бишкекте жарандык активисттер менен суу кодекси талкууланган учурда вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев биргелешкен сапар бүгүнкүгө белгиленгенин билдирген. Өткөн аптадагы жыйында тараптар суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр боюнча мунасабат алышкан эмес. Зилалиев мыйзам долбоорго каршы чыгып жаткандарды жеринде Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн абалы менен таанышып келүүнү сунуштаган. Түркия менен Орусия Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча кызматташат. Анкара менен Москва Сириядагы жаңжалды саясий жол менен чечүүнү макулдашканын Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган кечээ Орусия лидери Владимир Путин менен Сочидеги жолугушуудан кийин билдирди. Эрдоган Түркиянын айыл чарба товарлары Орусияга ташылып жатканын жана эки тараптуу соодага киргизилген акыркы чектөөлөр дагы алынат деген ишенимин айтты. Сүйлөшүүлөрдөн кийин өткөн маалымат жыйында Путин Орусия менен Түркия Ак Куюу атомдук электр станциясынын алгачкы реакторун 2023 жылга карата киргизүүнү пландап жаткандыгын маалымдады. Анын айтымында Росатом мамлекеттик агенттиги Ак Куюу аянтында жакын арада ишин баштайт. Путин Сочиде Эрдоган менен кездешүү алдында эки өлкөнүн алакалары толугу менен калыбына келтирилди деп эсептебесе болорун дагы билдирген.
Что касается двухстороннего сотрудничества, можно сказать, что...
Жолугушуу жүрүшүндө болсо, Путин 2016 жылы Орусия менен Түркиянын ортосундагы товар алмашуу 30% төмөндөсө, бул жылдын 9 айында эле 38% өстү деп билдирди. Орусия менен Түркиянын мамилеси 2015 жылы ноябрда Түрк аба күчтөрү Сирия чек арасына жакын жерде орусиялык согуштук учакты атып түшүргөндөн кийин кескин начарлап кеткен болчу. Андан кийин тараптар алаканы калыбына келтирүү боюнча бир нече ирет сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн. Жалал-Абад шаарынын мэрин шайлоо 23 ноябрга белгиленди. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, тиешелүү чечим кечээ кабыл алынып, шайлоону уюштуруу жана өткөрүү Жалал-Абад аймактык шайлоо комиссиясына тапшырылды. Буга чейин 9 ноябрда жаңыдан шайланган Жалал-Абад шаардык кеңешинин биринчи сессиясы болгон, андан мурда шаардык кеңеш көп жолу жыйынга чогуу алган эмес. 2016 жылдын 11 декабрында шайланган депутаттар мэр шайлоонун айланасында бириге албай ушул жылдын апрель айында өзүн өзү тараткан болчу. 28 майда мөөнөтүн мурда шайлоо өтүп, анда 6 партия жеңишке жетишкен. АКШ'да улуттук жек көрүүгө байланышкан кылмыштардын саны өстү. Американын Федералдык иликтөөлөр бюросунун жылдык отчетунда жазылгандай, 2016 жылы бул өңүттөгү кылмыштардын саны мурдагы жылга караганда 5% көп катталган, көп учурда кол салуулардан ооган жөөт жана мусулмандар жапа чеккени белгилүү болду. Бишкекте бүгүн диабет күнү акциясы өтөт. Саламаттык сактоо министрлигинин билдиришинче, акциянын жүрүшүндө баш калаадагы Ала Тоо аянтында Курман жандаткан эстелигинин жанында кандагы глюкозанын деңгээли акысыз текшерилмекчи. Ага кант диабет менен жабыркагандар жана башка жарандар катыша алат. Ошондой эле флешмоб жана глобалдык диабетчилер маршы өтөт. Өлкө аймагында кант диабети менен ооруган 50 000 ашык жаран катталган, алардын 330 ашууну балдар. Дартка кабылганынан кабары жок жүрө берип, дарыгерлерге кеч кайрылгандар, оорусу өтүшүп кеткендер дагы көп. Самат.
Рахмат Нуржан, урматтуу радио көрөрмандар, сиздер дагы кененирээк жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына кирип дагы окусаңыздар болот. Биздин сайтыбызда кызыктуу макала, видео материалдар, фото баяндар жана башка дагы кенен аналитикалык макалалар бар. Ушулардын баардыгын окуп өзүңүз пикир калтырсаңыздар дагы болот. Азыр болсо бүгүнкү 14 ноябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен облусунун кээ бир тоолуу райондорунда жамгыр жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 11-16 градус жылуу, Таласта 10-15, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында +12-17, Ысык Көлдө күндүз 8-13, Нарын облусунда 11 градус, бийик тоолуу райондордо 7 градуска чейин күн жылуу болмокчу. Бишкекте жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүп турат, секундасына 6-9 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 14-16 градус жылуу болот. Уктурубузду улантабыз. Казакстан Кыргызстандын эт, сүт жана кондитердик азык түлүк чыгарган бир нече компаниянын продукцияларын киргизүүгө чектөө киргизди. Мындай чараны Кыргызстандан талапка туура келбеген продукция келип жатканы менен түшүндүрүүдө. Бирок чектөө коюлганы боюнча кыргыз өкмөтү жана өндүрүүчүлөр расмий кабардар болбогонун билдирүүдө. Ал ортодо Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү реестрине кирген товарларга чектөөнү соода согушунун жаңы этабы катары баалашууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Казакстан Кыргызстандагы сүт, эт жана кондитердик азык-түлүк чыгарган бир нече компаниянын продукцияларын өлкөгө киргизүүгө чек койгону өткөн апта соңунда белгилүү болду. Казак маалымат каражаттары жазгандай, коңшу өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин мындай чараны Казакстандан талапка туура келбеген продукция кирип жаткандыгы менен түшүндүргөн. Чектөө киргизилген компаниялардын катарында Ак сүт, Риха, Куликовский жана Эмилия ишканалары бар экендиги айтылууда. Бирок мындай чара тууралуу Кыргызстандын расмий органдары менен чектөө киргизилген ишканалар кабардар эмес. Өлкөнүн ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын жетекчиси Калысбек Жумакановдун Азаттыкка билдиришинче, казак тарап чектөө койду делген ишканалар Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын аткарган бирдиктүү реестрге киргизилген. Демек, коңшу өлкөгө эч кандай чектөөсүз ташылышы керек болчу. Ошондой эле Жумаканов дүйшөмбүгө карата Казакстандан эч бир расмий кабарлама келип түшпөгөндүгүн кошумчалады.
Анан эгерде казак тарап бир кандай бир нерселерди мындай кабыл алса, анда жана реестрде кирген предприятиялар жөнүндө бизге сразу уведомление бериш керек. Мына мондай болду, текшерсек лабораториянын жыйынтыгы менен же болбосо мындай грубый нарушениелер болсо бизге кабар бериш керек. Ал жөнүндө кабар берген жок эч кандай. Бизге ишкерлер дагы эч кандай мындай арызданган жок, бизди киргизбейлет деп.
Чындыгында эле Казакстанда чектөө киргизилди деген ишканалар деле чаралар тууралуу кабары жок экен. Негизи Кыргызстанда 25 ишкана Казакстанга эт, сүт жана балык продукцияларын сатууга укук алган. Анын ичинен 15 сүт азыктарын коңшу өлкөгө экспорттогон ишканалар. 10 октябрдан тарта кыргыз-казак чек арасында көзөмөл күчөтүлгөнү сүт өндүрүүчүлөр өз продукцияларын коңшу өлкөгө өткөрө албай, чыгымга учурап жаткандыгын айтышууда. Алардын арасында Таластагы Арашан ишканасы бар. Аталган ишкананын директору Алмаз Керималиев азырынча өндүргөн сүт азыктарын кампага жыйноого аргас болуп жаткандыгын белгилейт.
Бүгүнкү чейин 1 кг сүт өндүрөбүз да. Бул жерде биздики основной коймалыкка чыгара турган оборудование көмүрдө ушу Казакстандан биз көмүр алып чыктык. Ушу азыркы күндө көмүр ала албай алып чыга албай жатабыз. Аябай кыйналып атабыз. Сүт алып атабыз, бирок баарын ушу складка жыйнап атабыз да.
Ал эми түптөгү Ак Жалгай сүт ишканасынын директору Гүлүйпа Жүзмалиева продукциялары Казакстанга өткөнү менен чек арадагы кезек күтүүлөр ишканаларга кошумча чыгым жаратып жаткандыгын билдирди.
Таасир тийгизип атат, конечно. Үчүнчү күнү машина жиберсек ровно бир 20-25 сааттай туруп калды. Анан өттү очередь чоң болду. Очередь туруп транспорт услуга кымбаттап кетпедиби?
Ушул жылдын 10 октябрынан тарта Казакстан чек арадагы текшерүүнү күчөткөн. Алгач муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырса, 25 октябрда расмий Астана чек арадагы кырдаал кыргыз тараптын бажыдагы аткезчиликти көзөмөлдөй албаганынан улам курчугандыгын айткан. Бирок мындай дооматты Кыргызстандын бийлиги четке кагып келет. Бул окуядан кийин казак жана кыргыз өкмөт жетекчилери бир нече жолу жолугушуп, бирок андан майнап чыга элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Биз болсо окутурубузда азыр маек бөлүгүнө кезек берсек, Бишкек шаардык соту бүгүн бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган элдик парламент кыймылынын 4 мүчөсү Эрнест Карыбеков, Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов жана Дастан Сарыгулов боюнча ишти карайт. Кечээ уюмдун 5 мүчөсүнүн доо арызы каралып, райондук соттун чечими күчүндө калган. Элдик парламент кыймылынын камактагы мүчөлөрү боюнча сот чечимдерине укуктук баа берүү аракеттери көрүлүп жатканын саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Арыгынбаев Азаттык радиосуна билдирди. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
13 ноябрда Бишкек шаардык соту элдик парламент кыймылынын мүчөлөрү Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колбаев, Марат Султанов, Александр Гусев жана Тойгонбек Калматов боюнча доо арызды териштирип, райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Соттук коллегиянын кечээки чечими менен Калматов жана Гусев гана жазасын өтөп бүттү деген негизде сот залынан бошотулду да. Сот чечими адилеттүү болдубу?
Мыйзамды тебелегенден караганда бул бийликтен бир акыйкатчылыкты, акыйкат чечимди күтпөй эле койсо болот окшойт деди. Булар баардыгы бийлик эчтекеден камарабай ушунча акыйкатчылык жок болуп кеткенине, сот система өлгөнүнө, сот система жок десе, бүгүн ушул чечимдерди карап отуруп, сот система жок, акыйкат сот жок дегенге биз ушундай эмеге келдик. Түмүлгөндөй эле болуп баратабыз.
Шаардык соттон кандай чечим күтүлдү эле?
Чыгарга турган чыгарат. Анан мындай эми өздөрүнүн туура эмес кылган ишин болсо эптеп-септеп бир жеңил бир чечим менен жабат, ушул сотту жеңилдетет деген ой бар болчу. Тилекке каршы андай болбой калды.
Саясий туткундарды коргоо комитети эми камактагы оппозициячыларды коргоо боюнча кандайдыр бир аракеттерди көрөбү?
Бир коомдук бир комиссия ошолордон мындай эме таап туруп, бүгүнкү күндө ошо юридический баа бере турганга биз материалдарды даярдап атабыз. Ошол жакында силерге дагы беребиз материал менен, ошо азыр иштеп атабыз.
Айыпталгандардын адвокаттары, жакындары шаардык соттун чечимине эмне деген баа берип жатышат?
Эми булар кайрылатты. Жогорку деле ушундай сот система жок болгондон кийин международный сотко материалдарды готовить эткенге жогорку соттун чечими керек. Булар ошого барышат го.
Элдик парламент кыймылынын мүчөлөрү боюнча соттук териштирүүлөр, жараяндар баштан аяк жабык өттү. Мунун себептерин эмнеден көрөсүз?
Оператордорду видеосъёмканы чыгарып салышты. Бул жабык соттун чечимин окутуп атабыз. Ошон үчүн болбойт деп ал сот эмне УПКда ачык эле жазылып турган, аны жарыялап журналисттер баардыгы бул материалдарды жалпы элге жеткизиш үчүн тасма болуш керек болчу, аудиозапись болуш керек болчу, баардыгы тасманы чыгарып салышты булар. Далилдери жок болчу, далилдери жок болчу. Анан ошо далилдери жок, анан ошондо коом ошо сотторду карап отуруп далилдери жок болгон үчүн баягы билинип калат болчу. Анан бул жабык сот системага киргизип алышып эле өздөрүнүн эмне кылам дегенди жасап алышты баардыгы.
Саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган элдик парламент уюмунун 4 мүчөсүнүн доо арызын карайт. Евробиримдик Венесуэлага курал жарак ташууга чектөө киргизди. Кыргыз өкмөтү кумтөрдүн иши менен таанышат. Түркия менен Орусия Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча кызматташат. Жалал Абад шаарынын мэрин шайлоо 23-ноябрга белгиленди. АКШда улуттук чек көрүүгө байланышкан кылмыштардын саны өстү. Сот парламенттеги ата мекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иши боюнча материалдарды иликтеп бүттү. Бишкекте бүгүн диабет күнү акциясы болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр эле ал жаңылыктарга кайрылабыз. Илимпоздордун жыйынтыгы жаңы жарыяланган иликтөөсү дүйнөдө абага булганыч газдардын бөлүнүү деңгээли акыркы 3 жылкы тыныгуудан соң кайра өсө баштаганын көргөзүүдө. Мурдараак көмүр кычкыл газынын атмосферадагы курамы рекорддук чекке чыкканын дүйнөлүк метеорология уюму да билдирген. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Global Carbon Project деген уюмга бириккен илимпоздор тобунун иликтөөсүнүн жыйынтыгы ушул дүйшөмбү күнү жарыяланды. Илимпоздордун баштапкы эсептерине караганда көмүр кычкыл газынын бүткүл дүйнө боюнча эмиссиясы быйыл былтыркыдан 2% өскөнү турат. Global Carbon Project уюмунун жаңы баяндамасы ушинтип, булганыч газдардын абага бөлүнүү деңгээли акыркы 3 жыл турукташып, бир калыпта кармалып келгенден кийин кайра өсө баштагандыгын көргөзүүдө. Илимпоздор тобунун жаңы баяндамасы алдында жер атмосферасында көмүр кычкыл газынын концентрациясы рекорддук деңгээлге чыккандыгын метеорология боюнча дүйнөлүк уюм дагы билдирген эле. Уюмдун журналында өткөн айдын соңунда жарыяланган эсептер боюнча 2015-жылы көмүр кычкыл газынын концентрациясы 1 миллионго 400 бөлүкчө болсо, а былтыр бул көрсөткүч 403.3 көтөрүлгөн.
Биз көмүр кышкыл газынын 1 жыл ичиндеги концентрациясы боюнча мынчалык чоң өсүшкө буга чейин эч күбө болгон эмеспиз. Бул биз туура эмес багытта кетип жатканыбыздын далили. Климаттагы өзгөрүүлөрдү басаңдатуу үчүн алы дагы 15-20 жылда жүрүм турумубузду өзгөртөбүз деген үмүт бар, бирок азырынча бизде буга жетишкидей амбиция болбой турат.
Деген эле метеорология уюмунун башкы директору Петер Италс Женевадагы басма сөз жыйында көмүр кычкыл газынын абадагы көрсөткүчү адистердин айтымында 1880-жылдардын аягынан индустриалдык революциянын тарта акырындык менен туруктуу өсүп келди. Чукул жана ыкчам өсүш 1950-жылдардан тарта башталып, жер атмосферасына бөлүнгөн көмүр кычкыл газынын 1 жылдык деңгээли акыркы 3 жыл катары менен 40 миллиард тоннага барып токтолгон. Global Carbon Project уюмундагы илимпоздордун 2017-жыл үчүн эсептери болсо, бул көрсөткүч эми 40.8 миллиард тоннага жетерин көргөзүүдө. Ал эми 60 жыл мурда абага бөлүнгөн көмүр кычкыл газынын жылдык көлөмү 9 миллиард гана тоннанын тегерегинде болгон экен. Илимпоздордун көз карашында 1950-жылдан берки глобалдык жылуулуктун 90% ашуунуна атмосферага бөлүнүп жаткан дал ушул көмүр кычкыл газы себепкер. Анын быйылкы өсүшүнүн басымдуу бөлүгү дүйнөнүн 2-экономикасы Кытайдан келүүдө. Аларда көмүр кычкыл газынын бөлүнүү деңгээли быйыл 3.5% жогорулап кеткен. Бирок Бээжиндеги бийликтер Кытайда көмүр кычкыл газын азайтуу багытында өз аракетин тынымсыз көрүп жатат деп расташат. Акыркы 10 жылда биз экономикалык өсүшкө жетүү менен бирге көмүр кычкыл газынын бөлүнүшүн 4 миллиард тоннага азайттык. Ошол эле учурда биз климат боюнча аракеттер жана социалдык экономикалык өнүгүү ортосундагы координациянын пайдалуу экендигин аңдап билдик. Эл ырлык коомчулук Кытайдын аракеттерин эң мыкты үлгү катары көрдү. Дейт Кытайдын климат боюнча атайын өкүлү Сие Женхуа. Дүйнөнүн биринчи экономикасы Кошмо Штаттарда Global Carbon Project уюмунун эсеби боюнча көмүр кычкыл газы быйыл 0.4%, Евро шаркетте 0.2% азайган. Индияда болсо тескерисинче 2% көтөрүлгөн. Көмүр кычкыл газынан арылуунун башка аргасы катары адистер көмүр колдонууну азайтууну айтып келишет. Энергия боюнча Элдерлик агенттиктин маалыматына караганда дүйнөдө азырдагы электр кубатынын 40% көмүрдүн эсебинен өндүрүлөт. Европада дагы учурда электр кубатын көмүрдөн чыгарган 280 станция бар. А улуттар уюмунун климат боюнча Бондо конференциясын утурлай Германияда өткөн демонстрацияларда ал станцияларды 2030 жылга чейин жабуу талабы айтылды. Көмүрдү эң көп колдонгон 10 өлкөнүн ичинде ирээти менен Кытай, АКШ, Индия, Жапония, Орусия, Түштүк Африка, Түштүк Корея, Германия, Польша, Индонезия турууда. А бул 10 мамлекеттин үлүшүнө дүйнөнүн көмүргө болгон муктаждыгынын 85%, ал эми жалгыз Кытайдын үлүшүнө 50% туура келет. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Мен сыйкырчы болсом, бит оорулары жок унаган.
Кыргызстанда 600 ашуун балада ВИЧ илдети бар. Анын 382-сине дарт ооруканада дарыгерлерден адашуусу менен жугуп калган.
Врач акылдуу болуш керек, дарыларды билиш керек, акылды билиш керек. Анда биле албаса, доктор болуш мүмкүн эмес.
Азаттык башкалардын күнөөсү менен айыккыс ооруга чалдыккан балдардын жана алардын энелеринин тагдырын баяндайт.
Эч бир панданын башына салбасын да иштерди. Эч бир панданын баласы ооруласын.
Баламда күнөө жок да. И менде да күнөө жок да.
14 ноябрда кечки саат 9:30 ЛТРден дарт тууруган балалык берүүсүн көрүңүз. Дарт тууруган балалык.
Биз болсок туруктулансак Евробиримдик коопсуздук жана коргонуу боюнча жаңы келишим даярдап жатат. Мүчө мамлекеттердин 22 жактырган жаңы документ шаркеттин ичинде коопсуздук жаатында жакын кызматташып, аскерий техниканы өнүктүрүүнү илгерилетет. Брюсселге чогулган коргоо министрлериге кол койгон жаңы келишим куралдуу күчтөрдү каржылоону, өнүктүрүүнү жана жайгаштырууну ичине камтыйт.
Жаңы келишим 14-15 декабрда Брюсселде Евробиримдикке кирген мамлекеттердин лидерлеринин жыйынында кабыл алынат. Биримдиктин тышкы иштер мекемесинин башчысы Федерика Могерини документке кол коюуну тарыхый учур деп баалады.
I am expected to receive a letter, a notification letter from high number of member states, more than 20.
Мен көп мамлекеттерден, 20 көп мүчө өлкөлөрдөн туруктуу түзүлгөн коопсуздук бирикмесине кошулганын билдирген катты күтүп жатам. Бул болсо бизге кеңештин чечимин кийинки аптага даярдап коюуга шарт түзөт. Андан кийинки аптада тышкы иштер кеңеши формалдуу чечимдерди кабыл алып, буга чейин болбогон Европада коргонуунун туруктуу кызматташуу биримдиги түзүлөт.
Алгач 1990 жылдары сунушталып, Британия каршы болуп келген жалпы Европалык коопсуздук планын ишке ашыруунун оңтою келип турат. Бир жагынан британдар Евробиримдиктен чыгып кетсе, экинчи жагынан Америка Кошмо Штаттары Европаны коопсуздук үчүн чыгымды көтөрүүгө милдеттендирген. Биримдикке кирген өлкөлөр биринчи жолу коргонууга кетчү чыгымдарды көбөйтүп, ыкчам аракеттенчү күчтөрдү чыңдайт. Мүчө мамлекеттер болсо бул жаатта улуттук пландарын талкуулап, армияларын бир кылка стандартка келтирет. Коопсуздук жана коргонуу боюнча туруктуу кызматташуу деп аталган документти Европа Биримдигине кирген 28 мамлекеттин 22 колдоду. Биримдиктен чыгып кеткен Британия, коргонууга акча которуудан баш тарткан Дания жана Ирландия, Португалия, Мальта келишимге кошулган жок. Салттуу түрдө нейтралдуу позицияны карманган Австрия макулдугун кечигип билдирди. Франция, Германия, Италия жана Испания автор болгон документте амбициялуу, милдеттүү жана Европа Биримдигинин аймагында коопсуздукка жана коргонууга инвестиция салууга укуктук негиз берет деп айтылат.
Биз келечектеги коргонуу жана коопсуздук боюнча кызматташууда тарыхый кадам жасоонун алдында турабыз. Бул Европа Биримдигинде коргонуу жана коопсуздук чыңдоого карай чоң иш.
Selbstständigkeit und Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union.
Деп алады Германиянын коргоо министри Зигмар Габриэль. Жаңы документ кызматташуу аркылуу биримдиктин мүчөлөрүнүн аскерий кубатын күчөтүүгө жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттырууга шарт түзөт. Келишимге кирген ар бир мамлекет 20 милдеттемени мойнуна алат. Аларга коргонуу бюджетин такай көбөйтүп туруу, бардык мүчө өлкөлөрдүн коргонууга кеткен чыгымынын 20% инвестицияга бөлүү, анын 2% илимий ойлоп табууларга берүү каралган. Ошондой эле биримдиктин куралдуу күчтөрүнө татыктуу салым кошуп, биргелешкен машыгууларга катышуусу керек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргустаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кайрадан аймактык жаңылыктарга кайрылсак, Баткендин Өзбекстан менен чектешкен 140 кожолук жашаган Зарташ айылынын тургундары айыл түптөлөгөндөн бери эле таштанды аралаш аккан сууну ичишет. Эки айылды аралап арыктан аккан суу жайында ылай аралаш болсо, күзүндө таштандыга булганат экен. Ал эми кыш мезгилинде суунун көлөмү азайып, таптакыр суусуз калышат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Зарташ айылынан баяндайт.
Зарташ айылы Кожашкан дарыясынын жээгинде жайгашкандыктан күрүч өстүрүүгө ыңгайлуу. Башкача айтканда, сууга суусу мол. Мындан улам жергиликтүүлөр арыктан аккан сууну дыйканчылыкка, мал жандыктарына жана ичүүгө да бирдей эле пайдаланып келишет. Бирок калктын саны улам өскөндүгүнө байланыштуу суусу булганып, ден соолукка терс таасирин тийгизе баштаптыр. Айрыкча агын суу жогору турган айылдарды аралап келгендиктен таштандыга толуп кетет. Таза суу деп какшап, ден соолугубуздан кооптонуп жатабыз дейт балдарынын саламаттыгынан түйшөлгөн Гүлкан Алдаева.
Мына ушул каналда көбүнчө Чоңкара деген айыл бар. Мына ушул айылдын элдери малдарын алып келип суугарышат. Анан ошо айылдын мусорлору агып келет, таштандылары. Агып келип, ошо сууну булгайт да. Бул ушул сууну кайнатпай балдарга бере албайбыз. Анын аркасынан сарык оорулары чыгат, ич оорулары чыгат. Таза суу проблемасы бизде өтө актуалдуу. Бизге каналда алдыбыз эле суу, бирок өтө булганган. Таштандылар түшөт, жогорку айылдагылар кир чайкайт, каздары бар, үй бүлөлөр бар, алар кадимкидей эле ошо ичкен сууга түшүп алышып, ошо сууну булгашат да.
Таза суу көйгөйүн чечүү боюнча акыркы жылдары жергиликтүү тургундар ар кайсыл буту жеткен кызматтардын баарына кайрылып чыгышкан. Анын ичинде бейөкмөт уюмдарга да кайрылып, натыйжа болбой келет. Айыл башчысынын айтымында өткөн жылы өкмөттүк эмес уюмдардын колдоосу менен кошуна айылга чейин таза суу түтүктөрү тартылып, Зарташ айылына жетпей токтоп калды дейт. Маселе менен алектенчү айыл башчысы Ильяз Назиров.
Таштанды аралыгы расстояниясы 14-15 километр. Алыстыгында болуп атат да. Бул Агатөк айылынан келип туруп, Бартыраяктын Өзбекстандын Базнов деген айылынын ичине мургандыгы байланышуу эң көйгөйлүү маселенин бири ушул. Буга келгиче суу азыр дарыянын деңгээли төмөндөп кеткенге байланыштуу азыр биздин каналга суу чыкпай калды. Жолдо мына коңшу айылдын малдары келип туруп, бул сууну ичкендигине байланыштуу алардын кыптары түшөт, башка нерселер түшүп, бул суу булганычка учурап атат.
Зарташ айылынан сырткары райондогу Төрткүл айыл аймагынын курамына кирген айылдардан Ак Өтөк айылына да таза суу маселеси курч. Буга чейин аталган айыл өкмөттүн 5 айылынын бирөөсү гана таза суу менен камсыз болгон болсо, өткөн жылы Ак Турпак жана Чоңкар айылдарына суу жеткирилген. Келерки жылы Аристин долбоору менен бардык айылдарга таза суу тартылат деп үмүт артып турабыз. Жергиликтүү казынада болсо каражат оор дейт айыл өкмөт башчысы Исражидин Эралиев.
Аристин 2018-ге Кудай кааласа жаңы жылга ушул проекттери келген. Чоңкара айылыны өзүнчө Зарташ, Ак Өтөк, Ак Турпактын бардыгы ошо таза суу боюнча проекттери бар экен, аны бизге айтышкан. Эмиги жылга ошо Арис боюнча таза суу боюнча проекттер болсо ошолорду таза суу менен камсыз кылабыз.
Баткен районунун аймагындагы таза суу көйгөйү курч айылдарда жергиликтүүлөр өз алдынча бейөкмөт уюмдардын атайын долбоорлору аркылуу гана чечпесе казынадан маселе чечилбей эле туруп калганын да айтып эле келишет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу радио кугармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз өзүбүздүн алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосуна жаңырган бардык кабар, баяндар азаттык чекит.орг сайтында жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коректе Евразия сыяктуу телеберүүлөрдүн архивин дагы таба аласыздар. Эгер видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. Бизден алыстабаңыздар, көзүрмөндөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Кыргызстанда эрте мененки саат 10 болду. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Азаттык берүүлөрүн түзүү улантып жатат. Бүгүн 14 ноябрь, шейшемби. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта арай көз жарай талкуусунун кайталоосун угузабыз. Казакстан Кыргызстандагы сүт, эт жана кондитердик азыктарды чыгарган бир нече компаниялардын товарларын өлкөгө киргизүүгө чектөө киргизди. Кошуна өлкөнүн мындай чарасы Кыргызстандын экономикасына, жергиликтүү ишкерлерге кандай зыян келтирүүдө? Ушул жана башка суроолорго жоопту арай көз жарай берүүбүздө табууга аракет кылганбыз. Талкууну эфирден жаңыртаар алдында алгач акыркы жаңылыктарга кайрылабыз. Эми жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова сиздин маалында өтөт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү кумтөрдүн иши менен таанышып чыгат. Ага жарандык коомдун айрым өкүлдөрү жана журналисттер катышышы мүмкүн. 10 ноябрда Бишкекте жарандык активисттер менен суу кодекси талкууланган учурда вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев белгилешкен сапар бүгүнкүгө белгиленди деп билдирген. Өткөн аптадагы жыйында тараптар суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр боюнча мунасабат табылган эмес. Евробиримдик Венесуэлага курал жарак ташууга чектөө киргизди. Аталган уюм Венесуэла менен байланышы бар жарандардын активдерин токтотуу боюнча документ да кабыл алды. Евробиримдиктин билдирүүсүндө санкциялар демократиянын эрежелерин жана адам укуктарын бузган бардык адамдарга карата колдонулат деп жазылган. Чектөөлөрдүн алынышы өлкөдөгү кырдаалга көз каранды болоору айтылды. Бишкек шаардык соту бүгүн бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган элдик парламент уюмунун 4 мүчөсүнүн доо арызын карайт. 1-май райондук сотунун быйыл 17 апрелдеги чечими менен 20 жылга кесилген Эрнест Карыбеков, 12 жылдан эркинен ажыратылган Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асанов шарттуу жазалган Дастан Сарыгулов боюнча жараян жабык өтөт. Бул тууралуу саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев Азаттык радиосуна билдирди. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын далили жок соттолгон онун айтып келишет. Эки сот тең баштан аякка чейин жабык өттү. Түркия менен Орусия Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча кызматташат. Анкара менен Москва Сириядагы жаңжалды саясий жол менен чечүүнү макулдашканын Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган кечээ Орусия лидери Владимир Путин менен Сочидеги жолугушуудан кийин билдирди. Путин Сочиде Эрдоган менен кездешүүнүн алдында эки өлкөнүн алакалары толугу менен калыбына келтирилди деп айтса болоорун белгилеген. Жалал Абад шаарынын мэрин шайлоо 23 ноябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, тиешелүү чечим кече кабыл алынды. Шайлоону уюштуруу жана өткөрүү Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясына жүктөлдү. Буга чейин 9 ноябрда жаңыдан шайланган Жалал Абад шаардык кеңешинин алгачкы сессиясы болгон. Ага чейин шаардык кеңеш көп жолу жыйынга чогула алган эмес. АКШда улуттук жеккөрүүгө байланышкан кылмыштардын саны өстү. Американын Федералдык иликтөөлөр бюросунун жылдык отчетунда жазылгандай, 2016-жылы бул өңүттөгү кылмыштардын саны мурдагы жылга караганда 5% көп катталган, көп учурда кол салуулардан ооган, жөөт жана мусулмандар жапа чеккени белгилүү болду. Бишкекте диабет күнү акциясы башталууда. Саламаттык сактоо министрлигинин билдиришинче, бүгүнкү акциянын жүрүшүндө башкаладагы Ала Тоо аянтында курман жандатканын эстелигинин жанында кандагы глюкозанын деңгээли акысыз текшерилмекчи. Ага кант диабетинен жабыркагандар жана башка бардык жарандар катыша алышат. Самат.
Рахмат Нуржан, биз болсо арай көз жарай талкуусуна кезекти берер алдында кыскача айткыбалы. Казакстан Кыргызстандагы сүт, эт, кондитердик азыктарды чыгарган бир нече компаниялардын товарларына өлкөгө киргизүүгө чектөө киргизди. Кошуна өлкөнүн мындай чарасы Кыргызстандын экономикасына, жергиликтүү ишкерлерге кандай зыян келтирүүдө? Чек арадагы маселелерди жеңилдетүүдө бүткүл дүйнөлүк соода уюму жана Евразия экономикалык биримдиги уюмунун шаасы жетпейби? Деги эле кыргыз казак чек арасындагы көйгөйдү чечүүнүн жолу кайда? Жана башка ушул суроолорго арай көз жарай берүүбүздө жооп табууга аракет кылганбыз. Азыр белгилей кетели, бул программанын кайталоосу экенин дагы табисира айта кетебиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Казакстан Кыргызстандагы сүт, эт жана кондитердик азыктарды чыгарган бир нече компаниялардын товарларына өлкөгө киргизүүгө чектөө киргизди. Кошуна өлкөнүн мындай чарасы Кыргызстандын экономикасына, жергиликтүү ишкерлерге кандай зыян келтирүүдө, чек арадагы маселелерди жеңилдетүүдө бүткүл дүйнөлүк соода уюму жана Евразия экономикалык биримдик уюмунун шаасы жетпейби? Деги эле кыргыз казак чек арасындагы көйгөйдү кантип чечсек болот деген суроолорду бүгүнкү арай көз чарай берүүбүз деп талкуулайбыз. Талкууга экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев жана Сапарман айдоочулар бирикмесинин төрагасы Максатбек Дүйшөев катышмакчы. Максат мырза, мына кыргыз казак чек арасындагы абалдын курчуганына туура бир айдан ашты. Акыркы күндөрдөгү абал кандай болуп атат? Чек арадагы өтүү мындай жеңилдедиби? Автоунаалардын саны азайды, өткөрүү кандай болуп атат?
Саламатсыздарбы. Азыркы убактагы баягы эле бойдон калып атат. Мындан 5 ноябрдын 5 числолорунда бир суткада 200-ден ашык машинени киргизишкен. Ошондо баягы очередь жанагы асая түшкөн да. Азыркы моментте бүгүнкү күндө 130 машина турат. Ошо светофордон ары, светофорго чейин дагы 140 машина турат.
Кайсы светофор, кайсы өтмө?
Ак тилек өтмөгүнөн, то есть мындай элде айтылганда жана кант постундагы өтмөктө ошондой турат да. Светофорго чейин 140 машина болуп эсептелет, светофордон ары 130 машина да, ошондой 270 машинанын тегерегинде машиналар турат.
Мурда Казакстанга канча посттон кирчү эле, азыр канча посттон кирет?
Мурда жүк ташуучулар ошол эле 2 посттон өтчү, рентген системасы менен. Анан ал жерде азыр баягы жөөнү жок кармалып атат да. 4 ар бир баягы чек арадан өтүүдө 4 проход болот. Ошо 4 проходтун бирөөсүнөн гана өтүп жатат да. Бир күндө Казак Кыргызстан жак 70-80 машинага чейин кабыл алып атат да. Кандайдыр бир баягы бул жерде айдоочулардын күнөөсү жок да. Булар айдап эле кириш керек. Мурун кандай кирип жүрсө ошондой эле кириш керек да. Анан кандайдыр бир жөөлөр менен, себепсиз бир жөөлөр менен ушундай акыбалда турат.
Жок, бир себептерди, бир жаңы кирилген тартиптерди, бир жоболорду айтып атабы?
Мисалы үчүн жакынкы мына ушул 5-инде болуп аткан, 5-ине чейинки болуп атканда булар ФРЦ-га такып атканда, ФРЦ деп коет, то есть жана холодильниктердин 5 градуска чейин деген режими бар, ошого такып аткан. Бул закон боюнча 2011 жылы эле отмена болгон да, мында жокко чыгарылган нерсе да. Ушундай жокко чыгарылган нерселерди сурап шоферлорду баягы 500 килограмм таразасы үчүн да кармаган, веса габарит деп коет, ошолор боюнча да кармаган жөнү жок жөөлөр болгон да. А буга чейин мындай жөөлөр болуп эле түзөлүп өтүп кирип жүрүп эле анан мына 10 октябрдан баштап эле ушундай маселе туулду да.
Рахмат Жумакадыр мырза. Мына 10 ноябрда Женевада өткөн соода, бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун жыйынында ушул кыргыз казак чек арасындагы маселе каралды, бирок бир таасир берүүчү бир чечим кабыл алынган жок деп айтылып жатпайбы? Бул эмне себебинен болду дейсиз, же болбосо бул уюм кайсы бир өлкөгө мындай бир көрсөтмө, тапшырма бере албайт беле?
Жок, эми дүйнөлүк соода уюмунун эрежеси ошондой да. Бара болсо биздин жанагы арызыбызды, катыбызды карады, биз тарап жак өзүнүн жанагындай дооматын айтты, ушундай ушундай 10 октябрдан баштап жанагындай тескин түрүндө чек ара жабылып, эми өтүп атат, машинелер айтып коебуз, бул машине такыр жабылды деген айтпаш керек. Эми жанагындай бир абдан айтып атпайбы, 4 посттун бирөөсү эле иштеп атат, жана өткөрүш 4 проход да. Ошон үчүн ошо жанагы очередьти мындайча айтканда жазалма жол менен очередьтер болуп атат да. 150, 200, 300 машине аны өткөзүп койсо болот. Мүмкүнчүлүктөрү бар, рентгени бар экен, бүт парды бар экен. Биз тынымсыз барып ошону мониторинг кылып атабыз. Мына биз уже бир айдан бери бери жагы эле бир 10 ашык жолу бардык го, эксперттер менен, башкалар менен. Мен барып өз көзүм менен көрүп аттык да. Эми бул постерди өтө алыс эмес. Анан ошо дүйнөлүк соода уюмунда биздин делегация Сазбаков Алмаз экономика министринин орун базары 5-6 адис менен барып, мындайча айтканда казак тарап жакка моюна кой эле коюшту да. Момундай болуп атат деп казак тарап жак айтты өзүнүн жанагындай мына азыркы айтылып аткан себептерди: карантин, аркы берки деп. Но негизи эми мындай түздөн түз алар тапшырма бере албайт экен да, өткөзгүлө. Эми алар башы бейт, ал жанагы баардыгы эле ошо мүчөсүнүн эрежеси боюнча. Бирок жалпысынан туура эмес токтотулуп атат деген мындай айтылды да, сөздөр айтылды. Өзгөчө эми ООНдун конвенциясы бузулуп атыр да. Мына мисалы ошол эле Казакстанга тиешелүү экен, бизге тиешелүү. Мисалы океанга, жанагы дарыяга өзүбүздүн чыгуубуз болбогондон кийин жанагы транзит вообще токтотпош керек экен. Машина, автоунаа болобу, темир жол болобу, тынымсыз өтө бериш керек экен да. Себеби мамлекет эми эң иштеш керек да, экономика иштеш керек. Ошого мен ойлоп атам, ошо жанагы дүйнөлүк соода уюмунун жанагы чечими мынабу дагы экинчи жолу түрткүч болду. Жанагындай дагы мындай тапшырма берилип, Кыргызстандын товарларын өзгөчө, биздин товарларды да ал жерде товарлар бөлүнөт. Мына кыргыз Казакстанга, Россияга алып бараткан товарлар, анан жалпы транзит деп коет да, транзит өтүп аткан товарлар. Анан мен айтып коеюн, мына биз эми бир айдан бери ары бери жүрүп Алматыга чейин барып келдик. Ал жерден эксперттер менен сүйлөшкөнбүз, мындай эми кичине алар да өз жагынан аракет кылсын, биз өз жагыбыздан аракет кылалы деген жанагы бул эми элдик дипломатия деп коет. Ошону менен анан бул жерде жанагы мурунку 5-чи мына айтылып атпайбы, 5-чи ноябрга чейин токтотулган машинердин 80-90% эч кандай бизге да тиешеси жок, Казакстанга да тиешеси жок, бул транзит менен өтчү Россиянын машинелери болчу да. Ошол жактан өкүлдөрү учуп келип, алар тынымсыз 2-3 күн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан тапшырма берилип, анча мынча дагы сөздөр болду болуш керек. Ошо жанагы тескин түрүндө өткөзгөндө бул көбүнчө транзит өтүп кетти да. Биздин автоунааларда өттү анча мынча, ну көбүнчө ошо транзит өттү, жанагы бош машинелер, жүк ташыган машинелер, ошо менен эле жакшы нукка түшүп калган бүт бардыгы. А акыркы 3-4 күндөн бери кайра жанагындай кошумча тапшырма берилген, эми жаза алмай тапшырма деген мындай айтып атат. Мына 5 мекемеге тыюу салынды. Алар болсо уже 10-15 жылдан бери сатып атат өзүн жанагы Куликовский торт деген. Бул дүйнөлүк бренд. Бул болсо жалаң эле Казакстан, Кыргызстан, бул Россия, Европага, Кытайга, Турцияга сатып атат өзүн жанагы эмелеринчи. Эми ошо эл аралык дүйнөлүк брендти азыр себептап жанагы 5 мекеменин ичине киргизип атышат да булар. Жарабайт, бир эмеси туура эмес дегендей мындай деп. Аны керек болсо 15-20 жыл мурун ачыш керек эле да. Анан билбейм мен.
Могу Женевада өткөн жыйында ошол экономика министринин орун басары Сазбаков айтып атпайбы, Кыргызстан $200 миллион зыян тартты депчи. А бул эмнеден келип чыгып атат? Кайсы тармактар, кайсы товарлар боюнча зыян болот?
Жана анча мынча азыраак эмелер айтылып кеткен, бул түздөн түз жанагы ташып аткан жүктөр бар да, жанагы бат бузулчу жүктөр, эмели товарлар ошолор, анан шоферлор жанагынтип жумалап жумалап алардын жанагы расходтору бул өзүнчө. А бирок алардын алып бараткан өзгөчө, мына Россия жака алып бараткан товарлар, булар Кытайдан жабдууларды алып баратат да, эми ар мекемелерге, башкаларга. Алар ошону өз убагында албай токтоп калып атат да жумушу менен. Бул болсо мультипликативдик деп коет да жанагы зыян. Ошонун баардыгын биздин комиссия эмес, муну эл аралык уюмдун комиссиясы эсептеп чыгып ошону чыгарышты да. Мына ошо бир айдын ичинде, бир ай эмес, жанагы комиссия кетеринин алдында ошо 25 күндүн ичинде жалпы Кыргызстан өзүнө, Кыргызстандын экономикасы $200 миллион зыян тартты деген алардын жанагындай.
Масат мырза, мына зыян демекчи, мына сиздер бир ушул чыгымдар, зыяндарды эсептеп көрдүңүздөрбү? Ар бир айдоочу канча зыян тартып атат? Бир айдан бери канча болду ошонун суммасы?
Ар бир айдоочу бул жерде күнүнө туруп калганда бир 7000 сомдон залака тартат. Жанагы холодильник деп коебуз, ошол рефрижератор айдагандар, а эми жөнөкөй машина айдагандар тынтоону деп коет, ошолордуку бир 5000 сом тегерегинде болот да. Биз эми азыр ошол экинибиз баягы бир айлык жыйынтык кылып атабыз. Канча ар бир шофер канчалык болду экен, муну Минфин менен чогуу бир өзүбүздүн группабыз бар, ошол жерде министерстволор бар, министерство транспорта бар WhatsApp группаларында. Ошол жерде баягы жыйынтыкка келип туруп анан бир эме санды айтпасак, азыр мен айтканым менен туура эмес болуп калат.
Мен дагы кошумча айтып коеюн, бул эми баягы биз дүйнөлүк жанагы соода уюмунда айтылып кетти $200 миллион деп. Мына биз 3 ноябрь күнү Алматыга барганда кыдырдык 5-6 жанагы базарларын. Жок, биздин жанагы этибиз, сүтүбүз, башка жанагы жемиш мөмөлөрүбүз жок. Казакстандын ошол жарандары менен сүйлөшсөк айтат, конечно биз абдан укумуштай кымбаттап кетти эт. Биринчиден башка жактан алып келгендери, эт да кымбаттап кетти, сүт да кымбаттап кетти. Эми Россиядан алып келип атыптыр, сапаты начар, баасы кымбат деп, алар казак тамдын жарандары өзүнчө жана жабык эми тартып атат да. Аны айтып атышат, батыраак ачтырбайсыңбы? Биз айтып мына биз Кыргызстандан келдик, көрө билелик тигү деп мындай жакшылап эле сүйлөшүп. Мындайча айтканда ошонун баардыгын эсептеп келсе, бул эми чындап айтканда мына бир айга ашып баратат. Бул болбогон жерден эки мамлекет, эки тарапты зыян тартып атат.
Сапат демекчи Жумакадыр мырза, мына Казакстандын башкы санитар врачы айтып атат, октябрь айында дейт Кыргызстандан келген азык түлүк товарларынын 23%, жеңил өнөр жай товарлар 44% стандарттарга жооп бербегендиги үчүн кайта артка кайтарылды, же болбосо сатылууга түшкөн жок деп атат да. Биз эмне мындай Кыргызстанда сапат жагынан иштеп жанагы өзүбүздүн кемчилигибизди моюнга ала тургандай эле учур барбы?
Ошол жанагы башкы санитарный врач айтып аткан товарлар 2 жылдан бери собственно өтүп аткан да. Анан жанагы бизде лабораториябыз дагы даяр эмес болчу. Ошол эле жанагы ветеринардык башкасы 30 мекемеге Казакстан өздөрү уруксат берген, сата бергиле деп, сүтүңөрдү да, этиңерди деп. Эми ошолордун баардыгын 2 жыл собственно өтүп аткан товарларга азыр стандартка туура эмес келип атат деген, бул эми чындап айтканда туура эмес да. Анда ошол эле 2 жыл мурун айтпайбы, сиздин товарыңар туура келбейт, мына эмеге алып келгиле депчи. Мындайча айтканда эми мына азыр айтат го, бул жерде чындап айтканда жанагы холодильниктер мынча градуска жарабайт экен, анан машиненин бийиктиги 10 сантиметр кем 20 сантиметр, эми бун мындай шылтоо табыш да. Шылтоо табыш, мындай айдап кирип анан кетет да, кайра жок өтпөйсүңөр. Эми ал эмне тиги бортун бузуп туруп жанагындай 15 сантиметрин ара менен аралаш керекпи? Бул эми мындайча айтканда болбогон эмелер
талап. Мен дагы бир нерсе кошо кетейин. Мына 10-октябрда ушул Россия Федерациясы жагынан башталганда, бул жактан жана Маштакова деген чек ара бар, ошол жерден шоферлорду 1800 километр айдап Троицкийге жөнөгүлө деген болгон да. Паттир деп коет. Бул конвенцияга келген чоң бир, муну эми эч кандай эме жок да, бир 15 мүнөттүк эле задержкага укугу бар, андан башка укугу жок любой мамлекетте көткөрүш керек. Бул Женевский сот боюнча дагы мындай токтомдор кабыл алынганда, анан ошол шоферлорду, даже тири бар шоферлорду 1800 километр айланып келгенге дагы мажбур кылышты да, то есть Троицкийге айдашты да булар. Анан бул жерден бизде Кыргызстанда 12-числодон баштап калейка деп коет, эл мындай жалпак тил менен айтканда ошол калейка ошондой көбөйө баштады да. Бул жерде жанагы ФРЦ боюнча дагы +5 градус болуш керек, эме жанагы фруктылар ташып келаткандарды деп, эми жөнү жок штрафтарды да салды да, 5000-6000 тенгеден кээ бирөөнү кармап алып жанагы ушундай сөздөр болот да, эми 5000-6000 тенгени төлөмөйүнчө кетпейсиң деп эле вынужденно кармагандарды ситуацияларда болот.
Максат мырза, тиги чек арадан өтүп атканда бир мындай жанагындай ортого түшүп шопурлардан акча алып анан кийин кезекти айланып өтүпкөн бир да фактылар болуп атат деди эле, ушу барбы?
Андайлар болду, бирок биз алга баягы күн түнү менен ошо бизде дагы ассоциациялар бар, профсоюз деген водительдердики бар, ошолор менен чогуу, ошолорго жол берген жокпуз да. 1-2 күн ошондой болду, бирок биз ошого түнү менен жержүрт этип орто жолдон чатак чыгып кетпесин, баягы үчүнчү күчтөр деп коет, ошолор чыгып казактардын машинелери мынтип атат, казактар мынтип атат деп, орто жолдо ушундай инцидент болбосун деп, биз ошолорго жержүрт этип эме Алмачинскийден ошо Кантка чейин жержүрт этип, эч кимге баз алакасы тийип калбасын очереттен деп күн түнү жержүрт этип аттык.
Жумакадыр мырза, мына Кыргызстан бул маселе боюнча Евразия экономикалык биригмесинин комиссиясына дагы бир кайрылды эле да. Бул маселе эмне үчүн кечигип атат, качан каралат?
Мен мындай деп ойлоп атам да, туура биз тиги дүйнөлүк соода уюмга дагы кат жөнөткөнбүз, анан евразиялык комиссияга. Мына бул Сочиде болгон мамлекет жетекчилеринин чогулушунда каралбай калды да. Эми анда кичине убакыт азыраак болчу да, бир 2-3 күн эле мурун болгон да жанагылардын баардыгы. Биздин премьер министр барып жанагы Нурсултан Абишевдин жанына барып жана сүйлөшкөн кезде да. Бирок кийинки жыйын ушу декабрь айында болот. Декабрь айында эми жалпы чоң жыйын болот, ал жерде ошо евразиялык комиссиянын да жыйыны, андан кийин СНГ-ныкы да жыл сайын болот да, ошондой чоң жыйын, мүмкүн ошол жерге алып чыгышы мүмкүн. Бирок ага чейин мына бүгүн маалымат кетти, Минскиде ОДКБнын чогулушу болот экен, ошол жерге мамлекет башчылары чогулат экен да. Мындайча айтканда ага биздин азыр жаңы шайланган президентибиз 24-тү инаугурация болот да, жалпы уже президент катары барып катышат да. Мүмкүн ошол жерде жанагындай мындай президенттер чогулган жерден өзүнчө евразиялыкка тиешелүү президенттер өзүнчө мындай сөз козгоп,
ошол эми Евразия комиссиясы декабрга чейин отурбай, абал курчуп турган мезгилде мындай чукул жыйын куруп мындай чечкенге болбойт дейсизби?
Эми мен биздин азыркы эми кете элек да, Алмаз Шаршенович Атамбаев айткан бир жолу ошо менин ошондой мүмкүнчүлүгүм бар, мен кежексиз жанагындай евразиялык биримдиктин жанагындай президенттердин жыйынын өткөзүп анан ошого бир маселени алып чыгууга деп, бирок ал негедир болбой калды да.
Максат мырза, мынау бир айдан ашпай убакыт болуп калды, мондай оор кырдаалды жеңилдетүүгө өкмөттүн структуралары мындай айдоочулардын укугун, айдоочулардын башка маселелерин чечүүгө мындай бир киришип атабы, кандай иштеп атат өкмөт?
Бул жерден Минфинге чоң ыраазычылык, булар тез убакыттын ичинде баягы реакция кылды. Минтранс менен чогуу биргеликте эми ушул жерден эң жайлап иштеп аткан МИД болуп атат. Себеп дегенде МИДтин да баягы арыз алуу процедуралары бар экен да. Анан биздин көбүнчө айдоочуларды билесиздер, баягы арызга келгенде көбүнчөсү жазбай коет дегендей. Анан ошо арыздарды чогултуп МИД аркылуу берип атабыз. Азыр МИД дагы иштеп баштады, жаңыдан иштеп баштады, бир жума болду иштеп баштаганына. Бирок ага чейинки баягы чоң иштерди кылып жүргөндөр. Бул жерден Минфинге аябай терең ыраазычылык да. Себеп дегенде мындай болду да, бул каякта жүрбөйсүң айдоочулар баягы мындай военный тил менен айтканда пехота болуп калды да. Булар тактикасын улам улам өзгөртүп атат. Бир туруп бияктагыны кое бербесе, мына аркы Троицкийден кармап коет. Троицкийден дагы Кыргызстандан да ачып ийсек, жанагындай висогабарит менен кармап коюп атат. Мына азыркы моментте ак Чубинскийде 500 килограмм үчүн биздин Кыргызстандын машинелерин кармай баштады данный момент. Бул эми күтүүсүз, кайсы жерден баарын киргизип алып туруп, уже Казакстандын ичинен деле проблема чыгарып коюп атышат да. То есть бул жерде баягы пехотаны жалгызыштабай Минфин чоң ыраазычылык.
Өкмөт айтты эле ушул айдоочуларды, берки ишкерлердин тарткан чыгымдарын, зыяндарын кенемтени толтуруу боюнча бир жардамдарды беребиз деди эле да. Ушул жагынан барбы? Эмне жагынан?
Бул жагынан баягы именно чыгымдар боюнча азыр бул сөз баягы иш аракетте жүрүп атат. Жанагы президенттин 1 000 000 сом бөлүнүп берилген, ал МЧСке берилген, ошол жактан жылуу тамак таратылып атат да. Ага чейин мындай токмоктун жигиттери, нарындан Кытайга каттаган жигиттери баягы тамак менен эметип келген да, обеспечение кылып келген. Азыр эми президенттин бөлүп берген 1 000 000 сом кетип атат, ошол менен жылуу тамак берилип атат, эмеден президент тарабынан ошондой жардам берилип атат, Минфинден эсеп кысапты ошол Минфин жүргүзүп атат да. Азыр эми даана так эмес айтыла элек цифрасы.
Жумакадыр мырза, мына кыргыз өкмөтү маселени чечүүдө казак тарап менен эки тараптуу байма-бай сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албай жатат деп атат. Астанада, Ереванда болгон чоң жыйындарда эки премьер министрлер кайым айтышуу менен эле токтоп калды да. Бул биз тараптын башка бир рычагдары, бир резервдери жокпу мына абалды жеңилдетүүнү, маселени чечүүнүнчү?
Мен ойлоп атам, эми өкмөт колунан келишинче аракет кылып атат да. Эми кылбаса жанагы ошол эле Ташкентте, ошол эле Ереванда жанагындай сөздөр болмок эмес. Себеби биздин жанагы айткан дооматка казак тарап жак көнбөй, алар өздөрүн жанагындай мындай өздөрүнүн дооматын айтып атат да бизге. Анан азыр мен айтып коеюн, ошо 10-октябрда токтогондон баштап анча-мынча биз эксперт болгондон кийин кеч кечте биз да арасына качып калып атабыз, элдик дипломатия жүрүп атат. Мен айтпадымбы эле, 3 ноябрда биз бардык Алматыда чоң бир жыйынга катышып, андан бери анан Россиядан келишти ошо жанагы жүктөрдүн ээлери. Аларга да эч кандай кызыкчылык жок да, ошо мындай бул жерде жатсаларын. Анан алар эми бир сыйра чечти эле, азыр кайрадан жанагындай токтотуу болуп атат да. Ошон үчүн азыр мисалы эми мамлекет жактан да, өкмөт жактан да анан эме менен азыр чоң иш жүргүзүлүп атат. Экинчи жол ачуу да, экинчи жол ачуу. Эми кичине кичине Өзбекстандан жанагындай кандай болот экен деп биздин жүк ташуучулар анча мынча товарларды Кытайга ташып, Кытайдан Өзбекстанга ташый баштады да, текшерип. Эми бул жерден айтыш керек, биздин жанагы жүк ташуучуларга чоң рахмат деш керек. Көрсө биздин жарандар муну абдан жакшылап өздөштүрүп алыптыр. Мындайча айтканда монополисттер экенде мен мындай байкап койдум, керек болсо Кытайдын машинелерине барып шофер болуп ошол жерден алып келет экен, Россияга ташыйт экен, Казакстандыкын, биздикин, түркмендердикин, тажиктердикин баардыгы биз камсыз кылат экен да. Ошон үчүн азыр мындай бир келечекте ошондой болот го. Азыр мынабу Кытайдан түздөн түз түштүк аркылуу Казакстанга эч кандай тиешеси жок, бир жерге алып келип туруп, машина менен, автоунаа менен, анан аларды жанагындай контейнерлерге эмет туруп, ошо контейнерлер темир жол менен Өзбекстан аркылуу кетсе, анан Өзбекстандан Туркмения, кийин Каспий дарыясына барат экен, ошо менен жанагы суу жолу менен барып Россияга жетет экен. Алардын жанагындай жүк ташуу акчасы арзан болот экен, азыркы карында жанагы бир тоннасы арзан болот да машина менен ташыганга караганда. Ошон үчүн ал жол эми болчудай келечекте чоң терминал курабыз деп атышат. Мындайча айтканда, мына азыркы эме менен мен ойлойм, Казакстан тарап жак мына мындай өзүнүн транзиттик эмесин да жоготпойшу мүмкүн да. Жүк мисалы биз аркылуу эмес, а тетиги түштүк менен аларга кирбей кетсе, анда булар чоң зыян тартат. Эми аны деле алар түшүнүп атат. Мүмкүн мен ойлойм, эми бир ушу анча мынча убактардан кийин бүт парын эсептеп туруп бир келишимге келет да, ал жакты баары бир ишетиш керек. Мына түштүк жакты бул жерде любой моментте болуп кетет экен, иштеш керек экен. Бул жакты чечилсе, бул жактан өтө берет. Эми келечекте Кыргызстан аркылуу эки эсе, үч эсе көбүрөөк жанагы транзиттик катары жүк ташыганга мүмкүнчүлүк бар экен. Ошонун эсебинен бюджетке абдан чоң акча түшүүгө мүмкүнчүлүк бар экен да.
Максат мырза, мына Казакстандын Кыргызстанга койгон кинелеринин бири Кытайдан Кыргызстан аркылуу өткөн товарлар контрабандалык жолу менен өтүп атат, анан кийин салымдар убагында алынбай атат деп коюп атпайбы? Мына жүк ташып аткан катары сиздер айтсаңыздар, ушундай күнөө жүйө барбы, ушунун негизи барбы ушул маселенин?
Эми бул жерде айдоочулар муну эсептегенге укугу жок биринчиден, анан экинчиден
сиздин баамыңызда?
Менин баамымда бул жерде эми баягы Кытайдан кирген жүктөрдүн баардыгы тең. Дордойдо БТС деп коет, ошол жерге келип түшөт. Ал жерде таможня структуралары иштейт, бул боюнча таможня жооп бериш керек. Себеп дегенде бул эми Кыргызстанга товарга кирип аткан товар эле кантип эсептелбей калсын мамлекетке? Эсептелет, баардыгы тең. Жөнү жок эле баягы күнөөлөрдү коюп болуп аткандай эле сезилип атат да. Себеп дегенде макул, таможняда Кытайдан кирип аткан жүктү эмне үчүн Кыргызстандын айыл чарба жанагы сельхоз продукция туруп калыш керек? Эмне үчүн туруш керек? Макул, анда ТНП жүктөп бараткандар кармасын.
Азыр Жумакада мырза, мурдагы бир маалыматтарды айтты эле да, Кытайдан чыккан товардын суммасы бир башкача айтылат экен, Кыргызстанга киргенден кийинки биздин өкмөтүнүн эмеси бир топ аз көрсөтүлөт экен деген да маалыматтар бар эле да.
Эми бул баардык эле мамлекеттерге тиешелүү, ошол эле Россияга дагы, Казакстанга, ошонун ичинде Кыргызстанга. Эми бул жерде мындай, мынабу бажы посттор алынгандан кийин мынабу ИЭПке кирген мамлекеттердин арасынан бажы посттор жок да, жеңил шартта өтө бериш керек ар бир товарлар. Тышкы жактан киргендердин баардыгы учетко алынат. Анан бизге бир 5 жылдык, 3 жылдык мөөнөткө жанагындай жеңилдетилген шарт берилген, кичине башка шарт менен киргизүү боюнча. Анын баардыгы мына 20-жыл бүтөт. Бирок азыркыга чейин бул Кыргызстан үчүн чынанча мынча мындай жардам катары да. Анан биздин мына уже ички документтерибиз абдан жакшы экен да. Мына ошол эле бажы комитет жана жогорку кеңеш бекиткен. Керек болсо мына Хоргос аркылуу кирип аткан машинелер 5 эсеби, 6 эсе көбүрөөк төлөйт экен да. Мына биздин жанагы киргеткен Казакстандын машинери Хоргос, ошо Казакстанга алып барган жүктөр Хоргос аркылуу кирип, анан биздин чек арадан өтүп, бул жерден Растаможка жасап, анан кайра алып кетет экен жүктөрүнчү. Эми аны ким эметип атат? Ал казактар алмаштырыш керек да өзүнүн жанагындай эмелерин, ставкаларын. Аны болсо мисалы биздики бир, алардыкы башка. Анан тил табышылган. Мисалы момундай кылалычы деп жанагы ортого Россия, Казакстан, Кыргызстан торуп алып жанагы машинелер өтөрүнүн алдында мындай кылалы, ошо тетиги Урумчиден кайсы жүк Казакстанга баратат, кайсы Кыргызстанга, кайсы Россияга, ошо төлөмдөр ошол мамлекетке төлөнсүн деп. Ал ошонун баардыгы келе аткан. Анан бирок ошого карабай азыр жанагындай тескин түрүндө бузулуп кетти мына жүк өтүү. Бул эми саясатка айланып кетти да.
Жумакада мырза, мына Кыргызстан Казакстанда келе турган 100 миллион доллардан баш тартты. Ошол эле учурда Кыргызстандын 11 мамлекеттик орган Евразиялык экономика биримдик техникалык регламенттерин аткара албай акчасы чогуу турат да. Казакстанда мындай биз кадам жасаганыбыз мисалы үчүн популисттик бир курнамыз болуп калган жокпу? Анткени мындай чоң акчаны биз бюджетке да көптөп зыян тиет да.
Эми өз убагында акча бөлүнсө баардыгы пайдаланмак да, ал сөзсүз түрүндө 100 миллион доллар пайдаланмак. Азыр ошо 100 миллион доллар расходдолчу эмелердин баардыгы салынып калды, ал жана лабораторияга деп эметилген. Анан бир да тыйын бөлүнгөн жок да. Анан жанагы 10 октябрдан кийин жанагындай айтылып кетти Казакстан жактан, биз эми 100 миллион долларга чечим кабыл алганбыз деп. Жанагындай шартта төлөнмөк эмес да. Ошон үчүн бул эми келсе бизге жакшы болмок бул жерде. жерде сөз жок, эми кантип эле жаман болмок эле, бирок ошо келери абдан күмөн болчу да.
Шашылыш чечим болуп калды дейм да.
Эми анча мынча мен ойлойм, мүмкүн даже туура эмес болсун, мен да КККнын секретари болсун.
Эми бул жерде Казакстан бергенде деле жөн берген жок, аны карызга берип атат биринчиден, аны кийин биздин балдарыбыз төлөйт дегенде. Анан экинчиден эми кечке эле бул айдоочулар болобу, Кыргызстандын жашоочулары Казакстанга киргенде деле айдап бараткан машинаны айдап бараткандай, жөнөкөй машинаны айдап баратканда деле кандай буга чейинки тоскоолдуктор болуп келген да, аны билишет. Анан эми бул жерде тосуп койду, анан минтип койду деген бул күтүлүп туруучу эле иш болчу. Булар эми баягы трасса ошолордо болуп аткандан кийин булар диктовать этип момундай кылгыла деп атат да. Ошондуктан биз чыдашыбыз керек деген ой.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, Казакстандын Кыргызстандын сүт эт азыктарына жана башка чек арадагы бир топ маселелерге арналган тегерек үстөлүбүздү, талкуубузду аяктадык. Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев жана Сапарман айдоочулар бирикмесинин төрагасы Максатбек Дүйшөев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио каармандар, биз дагы ушул менен мына бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктап жатабыз. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндарды азаттык сайтыбыздан кирип, азаттыктын сайтына кирип окуңуздар. Дарегибиз azattik.org, ал эми жогорудагы арай көз чарай берүүсүн дагы ушул эле сайтыбыздан окусаңыздар болот. Жана ошондой эле архивдик берүүсүнөн аудио версиясын дагы уксаңыздар болот. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолордон кайсы суроолор Азаттык плюс Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивтерин дагы таба аласыздар. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров кызмат кылдым. Ошондой эле кесиптешим Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта болуңуздар.